Ohjaaja, käsikirjoittaja Jenni Toivoniemi, elokuussa sai ensi-iltansa pitkä esikoisohjauksesi käsikirjoittamasi draamakomedia Seurapeli, jossa 30 ystävysten joukko lähtee viikonlopuksi saarihuvilaan viettämään syntymäpäiväjuhlaa, kuten heillä on ollut tapana jo teini-iässä. Viikonloppu lietsoo vanhoja lemmentunteita ja toisaalta padottuja jännitteitä pintaan. Ja sitten yhdessä Kirsikka Saaren kanssa käsikirjoittamasi Paras vuosi ikinä -komediasarja kuvaa kahta elämänkolhimaa 30 ystävää, jotka päättävät pitää välivuoden ja toteuttaa sen aikana asioita, joita ovat aina halunneet tehdä. Miksi tarinoittesi keskiöön ovat valikoituneet juuri ystävykset?
Henkilökohtaisessa elämässä ystävät on ollut mulle aina hirveän tärkeitä ja meitä muutin pois kotoa 16-vuotiaana, jolloin se niin kuin ystäväpiiristä tuli jotenkin monella tavalla perheenkin korvike. Ja sitten kun tämän alan ovia aloin kolkuttelemaan, niin mua aina ihmetytti se, että miten vähän tavallaan ystävyyssuhteet on keskiössä, ja varsinkin naisten väliset ystävyyssuhteet. Mutta että jotenkin musta tuntuu, että niissä suhteissa on niin paljon kaikenlaista kirjoa, mitä mä en oikeasti nähnyt kuvattavan, niin se on jotenkin semmoinen kenttä, mikä on sekä itselle läheinen, mutta missä on myös paljon vielä kääntämättömiä kiviä.
Sosiaalipsykologi Mikael Laakasua, sä olit mukana tekemässä muutaman vuoden takaista Helsingin yliopiston ja Väestöliiton yhteistä tutkimusta, jossa perehdyttiin ystävyyssuhteiden muodostumiseen ja sen psykologiaan. Miksi tämän tutkimusryhmänne kohteeksi valikoitui ystävyys?
Yksi syy sille on ihan se, Markus Jokela oli vain selaillut näitä tieteellisiä julkaisutietokantoja, todennut, että persoonallisuuden ja ystävyyssuhteiden yhteydestä ei ole kuin 3-4 paperia. Että se oli yksi sellainen, että huomattiin vain, että tutkimuksessa niin kuin sosiaalisen käyttäytymisen ja persoonallisuuden tutkimuksen risteyskohdassa on selvä aukko. Näytti siltä, että siihen on järkevää tarttua, että se oli ihan tällainen yksi selvä syy siihen. Sitten toinen syy oli se, että Anna Rutschirk oli 2013 Amsterdamissa evolutiivisen käyttäytymisen konferenssissa yhdessä Markuksen ja useiden Oxfordin yliopiston tutkijoiden kanssa. Mä olin sitä konferenssia järjestämässä, mutta en sitten päässyt paikalle. Niin siellä he olivat sitten keskustelleet siitä, että hei, yhdessä eurooppalaisessa kaupungissa on tällainen jännä systeemi, että ihmiset muodostaa spontaanisti tällaisesta 400 henkilön kokoisesta vuosikohortista tällaisia 10-15 henkilön kokoisia ystävyysryhmiä, jotka sitten kestää vuosikymmeniä ja toimii sitten tällaisena elämänmittaisena tukiverkostona, ja sitten ne tajus, että sitäkään ei ole tutkittu, eli pitäisikö sitä tutkia. Eli ne oli tällaisia niin kuin satunnaisia niin kuin tiedehistorian pieniä kohtaamisia, jotka sitten poiki jotain tällaista. Mä tulin siihen sitten mukaan lähinnä sen takia, että mä olin itse palannut Amsterdamista, missä mä olin ollut tekemässä väitöskirjaan ja muuta opiskeluita, niin olin palannut Suomeen ja sitten sain oman väitöskirjani valmiiksi just muutamaa kuukautta aikaisemmin ja sitten piti jotenkin selvitä eteenpäin seuraavaan uravaiheeseen. Mä satuin olemaan siinä risteyskohdassa itse mukana. Ystäväni Markus Jokela ja ystäväni Anna Rutschirk päättivät auttaa vaikeassa tilanteessa. Hädässä ystävät tunnetaan.
Niin. Mä tuossa kuuntelin, kun Jenni Toivoniemi sanoi muun muassa, että silloin 16-vuotiaana, kun muutit pois kotoa, niin ystävät otti jollain tavalla semmoisen perheenkin roolin. Niin millainen rooli ystävyydellä nyt tänä päivänä on ihmisten lähipiirissä?
Se on ainakin individualisoituvissa länsimaissa yhteiskunnissa merkittävästi kasvanut ja kasvamaan päin. Johtuu siis osittain siitä, että ihmisen tällainen sosiaalinen kognitio tai sosiaalinen tiedonkäsittely, siinä on tiettyjä rajoitteita ja tiettyjä joustavuuksia. Yksi on se, että ihmiset tarvitsee, on ne sitten sukulaisia tai muita läheisiä ihmissuhteita, niin ihmiset tarvitsee sellaisen 4-5 läheisen suhteen ydinjoukon itselleen voidakseen elää stressittömästi ja terveellisesti ja hyvinvoivasti. Ja sitten kun meidän perhekoot on pienentynyt ja sukulaisuussuhteet on muuttunut etäisemmiksi, niin sitten, niin kuin Jenni sanoi, niin niistä ystävistä tulee ikään kuin uusi perhe, Ja se, mikä on mielenkiintoista, on siis se, että on tutkittu sitä, että miten ihmiset on samankaltaisia ystäviensä kanssa, niin on huomattu, että monesti läheiset ystävät on geneettisesti samankaltaisempia keskenään kuin satunnaisesti kaksi valittua ihmistä. Eli monesti me ystävystytään läheisesti sellaisten henkilöiden kanssa, jotka on niin kuin meidän kanssa ikään kuin neljännesserkuksia. Ja tämä tapahtuu ihan vahingossa. Me ei itse tiedetä sitä, mutta jotenkin se ystävien samankaltaisuus jollakin tasolla sitten vetää meitä puoleensa. Eli siinäkin mielessä ystävät on vähän niin kuin tällainen varaperhe tai sijaisperhe. Että ne meidän mielessä jossain määrin aktivoi näitä samoja käyttäytymisen mekanismeja, plus sitten siinä on tämä geneettinen komponentti.
Jenni Toivoniemi, seurapeli elokuvassa, niin siinä on tosiaan joukko ystävyyksiä kokoontuu. Mitä sä halusit tehdä näkyväksi tällä kokoontumisella sinne huvilaan?
Jos niin kuin tässä ystävyyden kontekstissa puhutaan, niin mua jotenkin on pitkään kiinnostanut tavallaan pitkään jatkuneiden ystävyyssuhteiden tavallaan semmoiset niin kuin roolit, mitkä jää päälle, että jotenkin kun tutustutaan nuorena ja vaikka kuinka joskus käy sitten niin, että varsinkin tietyissä ryhmissä kokoonnuttaessa niin jotenkin regressoidutaan niihin rooleihin, millaisia on oltu silloin joskus, kun on tutustuttu. Että ehkä ne asiat, jotka on silloin yhdistänyt, niin vaikka oltaisiin menty jotenkin muuten ihmisinä kaikki eteenpäin, niin sitten yhtäkkiä ollaan tavallaan niin kuin ne samat ihmiset kuin silloin joskus. Ja mua kiinnosti niin kuin tavallaan tarkkailla sitä niin kuin tarvettakin sille regressiolle ja nostalgialle, mikä mä havaitsin itsessäni ja ystävissäni, että jossain vaiheessa se kaikki tuntui musta vähän niin kuin ahdistavalta ja joku tarve niin kuin päästä siitä pois. Ja sitten taas kun päästet tietyn vaiheen yli, niin sitten se rupesi katsoa jollain semmoisella niin kuin lempeällä katseella siitä, että miten se toisaalta voi olla sellainen mahdollisuus jotenkin vähän vierailla sellaisessa vierailla vanhassa minässään, joka jatkaa sitä elämää tässä itsessään, vaikka niin kuin onneksi ei ole koko ajan niin kuin 16-vuotiaana, niin joskus tietyssä seurassa ja alkoholin avustuksella voi jälleen kokea olevansa 16.
Siinä kyseisessä ystäväpiirissä on kuitenkin aika eri taustoista tulevia ihmisiä. Miksi juuri tällainen henkilökavalkadi?
No niin, siinä on sekä erilaisia perhekin suhteita ja näitä, mutta mulla oli niinku tärkeää, ehkä kun olen paljon tutustunut, mulla on myös paljon kansainvälisiä ystäviä ja tietysti niinku, sitten kun vaikka elokuvafestivaaleilla tutustuu ihmisiin, niin silloin niinku tajuaa myös sen, että aika monet, tai että se on aika harvinaista tämä yhteiskunta, missä me Suomessa ollaan oltu, että on tavallaan ollut myös mahdollista niinku erilaiset. Et peruskouluhan on ollut sellainen paikka, missä me ollaan niinku tutustuttu ihmisiin hyvin erilaisista taustoista ja kaikki luokkanousut ja tällaista. Sitten on ollut paljon helpompia kuin hirveän monissa muissa yhteiskunnissa. Ja se, että jos mun isä tulee taustoista, missä 50-luvulla sen sisarukset on joutunut kerjäämään ja sitten mä oon siellä kristallikruunujen alla elokuvafestivaaleilla, niin se luokkanousu on silleen niinku yhdessä sukupolvessa aika iso. Niin sitten mulle oli tärkeää, että tässä elokuvassa, niin edes vähän, olisi edes vähän jotain kerrostumia siinä, että kaikki vaikka nämä niin kuin olosuhteet on kovin luksukset, niin ne kaikki ei ole ihan, ne kaikki eivät tule ihan niin isosta rahasta, ja niin, että ne ei ole ihan niin yksinkertaisia ehkä ne niin kuin taustat kaikilla.
Miten sä reagoit tuohon, kun Mikael Laakasuo sanoi tästä samankaltaisuudesta, että hakeudutaan samankaltaisten pariin?
Niin, mä oon miettinyt, kun mä oon lukenut, että ihmiset tekee sitä kuulemma myös romanttisten kumppaneiden kanssa, että joku samankaltaisuus niin kuin viehättää. Ja mä oon miettinyt paljonkin sitä, että miten suomalaisena just tuolla kansainvälisillä areenoilla kulkee ja suomalaiset on jotenkin niin, kuitenkin niin kauan ollut täällä keskenään, että meillä on helppo löytää geneettisiä sukulaisia täältä, mutta ei maailmalta yleisesti. Ja sitten on kuitenkin paljon ystäviä hyvin toisenlaisista paikoista ja taustoista, niin kyllähän me niinku varmasti etsitään siinä niinku ystävyyden rakastumisvaiheessa tai siinä uuden viehätysvaiheessa, niin kunhan ihmiset etsii paljon samankaltaisuutta, että sehän on. Se on se joku asia, mihin helposti juuri tämä ja tämä, Mutta kyllä mä itse myös näen, että se rikkaus on se, että ystävystyä voi myös niin täysin erilaisten ihmisten kanssa kuin itse on. Ja sitten myöskin, useinhan se on myös niin, että ne omat piirteet ärsyttää muissa ihmisissä tosi paljon, niin sillä on myös niin kuin ihan kiva, että ne ei ole ihan kauhean samanlaisia.
No, tämä rajaveto suvun ja ystävyyden välillä ei ole elämässä ehkä aivan yksiselitteinen, että ystävät voi tosiaan korvata perheen tai sukulainen voi toisaalta olla ystävä, mutta silti jotain laadullisia eroja varmaan tässä on. Mitäs asioita me nyt sitten ystävyydeltä erityisesti odotetaan?
Mitä se oikeastaan on? Niin siihen ystävyydellekin on lukuisia määritelmiä. On, että se on yhteistyöhön ja luottamukseen perustuvaa, ei-seksuaalista kanssakäymistä, joka jatkuu ihmisten kohdalla yleensä vuosikymmeniä. Ystävyydeltä odotetaan ainakin jonkinlaista vastavuoroisuutta, mutta se ei ole sellaista 100-prosenttisen laskelmoivaa vastavuoroisuutta. Se ei ole kirjanpitoa tai tilinpitoa, ellei se sitten jossain vaiheessa keikahda ihan täysin niin kuin epätasapainoon se, että toinen on jatkuvasti pelastamassa toista pulasta. Ja sitten siis sen ei tarvitse olla mitään sellaista vaihtoa, että se on niin kuin aina 1 euro yhteen euroon se vaihto tai muuta sellaista, vaan siinä on tällaista niin kuin luottamusta, mutta myös tällaista luottoa, eli ystävyyteen kuuluu se, että siinä on tätä avunantoa ja että tiedetään, että jos se toinen niistä ystävistä, joka auttaa nyt sitä toista, niin jos se tulevaisuudessa joskus tarvii apua, niin siihen liittyy se oletus sitten, että sit sitä saa. Mutta sekään ei ole niin yksioikoista, vaan että sitten jos teillä on ystäväpiiri, niin jos A auttaa B:tä ja C näkee sen, että A auttaa B:tä, niin sitten seuraavan kerran, kun A on pulassa, jos B:llä ei ole resursseja, niin C voi sitten auttaa. Että se on sellainen niin kuin vähän abstraktimpi luottamus- ja avunantoverkosto, se ystävyys. Mutta olennaista siinä on kyky olla mukana elämän tyrskyissä. On kauhean helppoa olla seurallinen ja toverillinen silloin, kun kaikki on hyvin, mutta sitten ne elämän vaikeudet ja haasteet on niitä, jotka sitten todella kertoo, että ketkä on niitä ystäviä.
Voi olla myös ystävyyssuhteet, jotka muodostuu ongelmalliseksi sitten, kun jommalla kummalla menee tosi hyvin. Että se tavallaan ehkä terveen ystävyyssuhteen merkki on se, että voi iloita toisen hyvin menemisestä ja sitten olla myös läsnä silloin, kun ei mene hyvin. Että jotkut ystävyyssuhteet ehkä muodostuu semmoiseksi, missä sitten, tai siihen voi tulla joku semmoinen epäterve dynamiikka, että toinen ihminen saa jotain siitä, että tuolla menee huonommin kuin mulla tai näin. Musta tuntuu, että tällä hetkellä mä oon jotenkin ehkä tyytyväinen omiin ystävyyssuhteeni, ja usein on tuorempia ja on tosi pitkiä, mutta että ehkä niin kuin joskus nuorena oli niin kuin aika monimutkaisiakin tavallaan asioita niin kuin ja valtasuhteita, mitä ystävyyssuhteisiin tuli, ja ehkä se, mikä mulle niin kuin itselleni, mikä mua niin kuin vaivasi, oli jotenkin, oli siis, että varmasti itsekin niin kuin monista syistä niin kuin jotenkin oli jotain liikoja vaatimuksia tai liikaa riippuvuutta, kun ne vielä muutenkin oli kasvamassa ihmisenä silleen, että miten muiden ihmisten kanssa ylipäätään ollaan, mutta ehkä se, mikä itse häiritsi, oli sellainen, että jos ystävä aina tavallaan priorisoi sen niin kuin romanttisen ihmissuhteen, ja että kaikki muut, niin kuin kaikki ystävyyssuhteet on sille jotenkin alisteisia. Olen tuntenut näitä ihmisiä, sekä miehiä että naisia, jotka kohteli ystäviä sellaisena väliaikaisseurana ennen ja välissä. Ja se on tavallaan aika semmoinen, että sellaiset ihmiset ei ole kauhean kiinnostavia ystäviä. Ja mä toivon, että semmoinen käyttäytymismalli olisi vähenemässä, että jos me voitaisiin vähän niin kuin luopua siitä aika ahdistavastakin painolastista, mitä jollain monogaamiseen romanttiseen suhteeseen perustuvalla ydinperhemallilla meidän kulttuurissa on.
Joka vähän sulkee ulkopuolelle Kyllä. Nämä muut läheiset suhteet. Kyllä. Mitä sä sanoisit tähän, Mikael Laakasuo?
Kun puhutaan ystävyydestä, niin on ehkä hyvä erottaa ystävyyssuhteet, kaverisuhteet ja tuttavuudet toisistaan. Eli tuttavuudet on sellaisia, moi, mitä kuuluu ja niin edespäin. Ne on tällaisia vähän väljempiä suhteita. Ne on myös tärkeitä, koska tuttavuussuhteista me saadaan informaatiota. Informaation vaihtaminen on edullista, koska se informaatio ei paina mitään. Ja tuttavuudet voi olla niitä sosiaalisia suhteita, joiden kautta saadaan töitä tai pystytään verkostoitumaan laajempiin kokonaisuuksiin. Kaverisuhteet on sitten niin kuin tällaisia vähän niin kuin lievempiä ystävyyssuhteita. Niissä on jotain ystävyyssuhteen kaltaista, mutta ne ei sitten kuitenkaan ole sitä meidän omaa ydinporukkaa. Ne on sitten siinä niin kuin tuttavan ja ystävän välimaastossa oleva sellainen höttösempi piiri, ja sekin on tärkeä sosiaalisen suhteen muoto, koska ihmiset tekee eri kokoisissa ryhmissä erinäköisiä asioita. Ihmiset on äärimmäisen sopeutuvaisia tällaiseen pienryhmätyöskentelyyn, joka on 4-5 henkilöä. Monet rockbändit on 4-5 henkilöä, tai monet toimivat tällaiset organisaatioiden hallitukset on 4-5 henkilöä ja niin edespäin. Eli siinä on jotain sellaista ihmisen tiedon käsittelyn kannalta siinä 4-5 ystävän tai läheisen ihmisen muodostamassa kokonaisuudessa, mikä ikään kuin sopii meille lajityypillisesti. Sitten näiden kaveriporukoiden kanssa tehdään tällaisia isompia asioita. Voi olla, että järjestetään juhlia tai mahdollisesti tehdään jo laskelmoivampaa vaihtoa ja enemmän ollaan varuillaan näiden ihmisten kanssa.
Harvoinhan ihmisistä tulee välittömästi salama ystävä, että yleensä siinä on jotkut portaat ja sitten juurikin noi kriisin paikathan on ne, missä sitten saadaan tietoa siitä, että onko tästä, tuleeko meistä ystäviä, että kaveri, joka on kateellinen, niin siitä ei ehkä, ja silloinhan ihmisillä voi olla eri käsitys siitä suhteen syvyydestä, joka tavalla tulee testatuksi siinä kohdassa, kun menee liian hyvin tai liian huonosti.
Juuri näin, ja toi oli kiinnostavaa, mitä sanoit kanssa siitä, että on se monogaaminen suhde, joka sitten vie yhtäkkiä sen ystävän jonnekin aivan ulottumattomiin, eli siitä tulee jotenkin karukuva siitä, että onko siinä sitten se ystävyys ymmärretty tosiaan ihan väärin, että onko niin, että ihminen hankkii aina jonkun myöskin korvaavan ystävän ikään kuin vain täyttämään sen tietynlaisen läheisyyden tarpeensa, että samalla tavallahan rakkaussuhteetkin voisi kai jollain tapaa nähdä, että meillä on sen oma tarve vaan saada siihen se joku ihminen. Että voiko tätä näin karusti tarkastella tätä?
Voi, siis ystävyyssuhteiden muoto meidän yhteiskunnassa on myös muuttumassa nyt varsinkin, kun mennään enemmän ja enemmän siihen suuntaan, että ei hankita edes lapsia. Mutta kun tämä 4-5, eli tyypillinen ydinperheen koko, on nyt jälleen se 4-5, eli se on sen verran monimutkainen ja haastava dynamiikka jo, että jos on kaksi vanhempaa ja kaksi lasta tai kolme lasta, niin se jo sitten muodostaa sellaisen informaatioprosessoinnillisen niin kuin resurssijaollisen kokonaisuuden, mikä on niin kuin välttämätöntä hoitaa, niin silloin ihan vaan se, että vuorokaudessa on 24 tuntia ja että tehtäviä asioita on tietty määrä, niin silloin se, että se parisuhde pysyy hyvässä kunnossa, jotta lapset ei kuole, niin sitten niistä ei-sukulaisperustaisista ystävyyssuhteista karsitaan. Mutta tässä on sitten sellainen juttu, että kun on tutkittu tätä ilmiötä, niin kun ihmiset perheellistyy, niin ne menettää 1-2 ystävää, mutta sitten kun lapset rupeaa olemaan riittävän vanhoja muuttamassa pois kotoa, niin sitten taas tulee ainakin yksi vanhoista ystävistä mukaan kuvioihin. Mutta nyt en tiedä sitten, miten tämä dynamiikka toimii nyt, kun ihmiset ei enää perheellisty, että miten se on sitten tulevaisuuden perhesosiologian paikka tutkia sitä. Mutta yhtä aikaa sitten, näin ei ollut vielä 30-40 vuotta sitten, kun tutkittiin ihmisten motivaatioita pariutumiseen ja ihmisten tapoja kuvata omaa pariutumistaan, niin nykyään on tyypillistä se, että omaa kumppania, usein monogaamista tai lähes monogaamista vakikumppania, kutsutaan parhaaksi ystäväksi, että se on tällaisena suhteen luonnehdintana yleistynyt paljon. Ei tarvitse mennä Suomessakaan välttämättä kuin 50-luvulle, niin avioliitot oli järjestetympiä. Vielä ehkä niin kuin 60-luvullakin saattoi olla niin kuin perheen painostusta siihen, ja sitten lamakausien ja muiden sellaisten myötä niin on ollut tyypillistä, että se pariutumisen motivaatio on ollut lasten saaminen ja se, että se on ollut taloudellinen liitto. niin kun tämä aspekti on vähentynyt, sosiaaliturva on parantunut, niin myös sitten ikään kuin parisuhteen muoto on muuttunut. Ja siinä mielessä, jos on ollut aikaisemmin hyvä ystävä jonkun kanssa, niin se, että tulee mustasukkaiseksi siitä, että hyvä ystävä rupeaa seurustelemaan jonkun kanssa, niin se on ymmärrettävä reaktio. Kyllä siinä todennäköisesti sitten, jos sillä henkilöllä on jo ollut 4 läheistä ystävää ja sitten siihen tulee poika- tai tyttöystävä, niin todennäköisesti joku niistä henkilöistä siinä menee vaihtoon sitten. Se on vaikea rakastaa koko maailmaa tasaisesti.
Puhumme ystävyydestä sosiaalipsykologi Mikael Laakasuon ja elokuvaohjaaja käsikirjoittaja Jenni Toivoniemen kanssa. Millainen vaikutus hyvillä ystävillä on sitten elämään ja ihmiseen itseensä? Miten se heijastuu vaikka tässä seurapelielokuvassa?
Vaikka nyt ehkä seurapelissäkin kuvataan myös niitä aika raadollisia puolia ylipäätään ihmissuhteissa, niin sitten itse kuitenkin suhtaudun vähän jopa romanttisesti ystävyyteen sillä tavalla, että ne on kuitenkin juuri siksi, kun niissä ei ole sukulaisuussuhdetta, tai niin kuin ystävät on valittu ja ei ole yhteiskuntamme ei millään tavalla tue muunlaisia perhekuvioita kuin ydinperhettä ja niin millään tavalla ihmissuhteita, jotka jotenkin yhteiskunta rakennekkaasti suojelisi, eli ne vaatii niin kuin yksilöiltä aika paljon työtä ja valintaa, niin kuin jatkuvaa valintaa, niin silleen mä näen ne niin kuin tosi arvokkaina ja merkityksellisinä, että meihän oikeasti aina uudelleen valitaan olla niiden ihmisten kanssa, niin kyllä niiden vaikutus on iso, mutta että tietysti itse olen paljon miettinyt, kun mulla on paljon ystäviä ja mulla on myös aika paljon läheisiäkin ystäviä, että aika ei todellakaan välillä riitä ja juuri kun kuuntelen Mikaelia, niin tulee kaikki kauheita syyllisyyden tunteita siitä, että kuinka paljon olen miten käytän aikaa, niin että olenko minä sellainen kevytkenkäinen ystävä, kun niin monta ystävää olen hankkinut suurperheen. Mutta ehkä ystävyydessä sitten, kypsäsystävyydessä on mun mielestä myös se ihana puoli, että se antaa myös sitten välillä tilaa ja siinä on niin kuin hyväksyttyä sitten se, että joskus on aikoja, jolloin ei ehdi ja se ei silti tarkoita, että se ystävyys häviäisi. Että sehän on myös ihanaa se, että pidemmänkin ajan jälkeen voi jatkaa siitä, mihin jäätiin. Itse olen jotenkin miettinyt paljon sitä, että se on joskus on niin oikein herännytkin tilanteesta silleen, että jollain tavalla tämä ihminen on mun elämässä edelleen, vaikka meillä ei ole välttämättä ihan kauheasti yhteistä. Ja me ei aina edes ihan tykätä toisistamme, mutta jostain syystä maailma on heittänyt meidät yhteen. Ja sitten jo pelkästään sillä, että meillä on niin paljon yhteistä historiaa, niin mä koen rakkautta tätä ihmistä kohtaan, jolloin se jo muistuttaa sitä sukulaisuutta. Että no, sellainen hän on ja tällainen minä olen. Ja mä en tiedä, onko ne ehkä ystäviä vai onko ne kavereita, jotka on ollut pitkään elämässä, mutta mulla on varmaan vähän monimutkaisempia kategorioita ystäville kuin nämä 3, mitä mainittiin.
Tutkimus sanoo, että suoraan ystävyyden positiivisia vaikutuksia ei ole ihan niin paljon tutkittu, mutta yksinäisyyden negatiivisia vaikutuksia on tutkittu paljon. Eli jos ei ole ystävyyssuhteita ja ei ole ystäviä ja kokee yksinäisyyttä, tässä on siis tärkeää tehdä ero sen suhteen, että ekstrovertit kokee helpommin yksinäisyyttä kuin introvertit. Eli se on se koettu yksinäisyys on se olennainen juttu tässä. Koettu yksinäisyys on vaarallisempaa meidän sydän- ja verisuonijärjestelmälle kuin tupakan poltto ja alkoholin juominen. Eli se on merkityksellistä. Yksinäisten ihmisten haavat paranee hitaammin. Ihan siis siinä voi olla niin kuin 10 päivän ero verrokkiryhmään. Tai sitten ihmiset, jotka on just leskeytynyt tai on ollut pitkään lähihoitajan asemassa, niin jos he saa jonkun haavan tai vamman, niin heidän haavansa, siis fyysiset haavat, umpeutuu hitaammin. Ylipäätänsä kipukokemukset voi olla voimakkaamman tuntuisia, jos on yksinäinen. Sitten ystävyyssuhteiden lukumäärä ja laatu, molemmat ennustaa niin kuin pidempää elinikää. Et siinä on hirveä määrä ihan tällaisia fysiologisia vaikutuksia. Myös flunssista parannutaan nopeammin, kun on ystäviä. Ja sitten AIDSiin kuollaan enemmän, jos ei ole sosiaalista tukea. Että tämän tyyppisiä löydöksiä on aika paljon, nämä liittyy yksinäisyyteen. Mutta sitten kädellisiä apinatutkimuksesta tiedetään, että sitten sellaiset yksilöt, joilla on paljon apinoiden tai muiden kädellisten kuin ihmisten, kun on vaikea puhua ystävyydestä ihan samassa merkityksessä, mutta jos sallitaan tämä, niin sellaiset apinat, joilla on paljon ystäviä, niin heidän jälkikasvunsa selviää todennäköisemmin lisääntymisikään asti. Eli kyse ei ole edes siitä, että uros puolustaa naarasta ja että lapset selviää, vaan että kun laumassa ylipäätänsä on sellainen fiilis, että toi on hyvä tyyppi, niin sitten sen henkilön jälkikasvuun suhtaudutaan ylipäätänsä vähemmän aggressiivisesti ja niin edespäin, ja heille sallitaan tällainen ruoan varastelu toisilta ja jekuttelu vähän enemmän ja muuta sellaista, niin kaikki tämän tyyppiset asiat sitten liittyy ystävyyssuhteisiin.
Mä oon kuullut väittämään myös, että ystävät on minuuden jatke.
Joo, eli erinäköisissä aivokuvantamistutkimuksissa on siis huomattu se, että mitä läheisemmäksi ihminen luokittelee jonkun henkilön, niin sitä suurempi vaikutus tällä henkilöllä on meidän omaan hermostoon niin kuin rentouttavalla tavalla. Että jos on aivotutkimus, missä annetaan vaikka lieviä sähkösokkeja nilkkaan tai jotain muuta sellaista, niin sitten ystävän kädestä pitäminen vähentää sitä stressiä, mikä siitä sähkösokista tulee, kun tuntemattoman ihmisen tai sitten vähän etäisemmän tuttavan kädestä pitäminen. Ja sitten jos me ajatellaan, että jotain meidän ystävää koskettaa vaara, niin mitä läheisempi se ystävä on, niin sitä enemmän meidän aivot aktivoituu sillä tavalla, kun me ajateltaisiin, että se vaara koskettaa meitä itseämme. Mutta tavallaan se ystävyys, se on jo minuuden jatke, mutta se on myös jollakin tavalla, kun me törmätään toisiin ihmisiin, niin me reflektoidaan ikään kuin ainoastaan tällaisen niin kuin tunnekokemuksen tasolla se, että miten lämpimäksi tai mukavaksi tämä henkilö koetaan. Ja sitten me luotetaan, jos me ollaan viisaita ihmisiä, me luotetaan siihen lämpimyyden tai läheisyyden tunteeseen ja sen avulla sitten navigoidaan sitä suhdetta. Niin tämä tällainen niin kuin läheisyyden tunne on sellainen asia, mikä sitten selittää sitä, että okei, meillä on näin ja näin paljon historiaa tämän ihmisen kanssa, ja tämä tunne kertoo mulle sen, että mä luotan tähän ihmiseen näin paljon, tai se on ollut näin paljon mukana mun elämässäni, ja se on ikään kuin jonkinnäköinen sellainen vaistomainen, nopea, automaattinen kirjanpitojärjestelmä. Ja totta kai meillä voi olla tällaisia hyviä elämän historioita, niin kuin aika monenkin ihmisen kanssa, että sen ei tarvitse rajoittua siihen 4 tai 5.
Te olette, Mikael Laakasuo, siinä ystävyystutkimuksessanne myös selvittäneet sitä, miten ystävien persoonallisuus vaikuttaa siihen ystävyyssuhteen laatuun. Millaisia asioita sieltä nousi esiin?
Me ollaan tehty pari tutkimusta. Se toinen on tosi helppo summata lauseella. Se tuli ulos tänä vuonna. Eli ihmisillä on tällainen ominaisuus kuin tunnollisuus. Jotkut on vähän tunnollisia, jotkut on paljon tunnollisia. Ja se on sellainen normaalisti jakautunut väestössä. Ja sitten se, kuinka samankaltaisia ihmiset on tunnollisuuden suhteen toisiinsa verrattuna, niin ennustaa sitä, että ketkä muodostaa tällaisen niin kuin institutionaalisessa kouluympäristössä tällaisen niin kuin laajemman kaveriryhmän ehkä. Eli se on yksi ihan mielenkiintoinen. Ja tällaiset lentokapteenityyppiset tapaukset tykkää viihtyä keskenään, ja sitten taas tällaiset niin kuin hippityyppiset tapaukset tykkää viihtyä keskenään. Sitten jos ne yrittää sekoittaa, niin siinä on vähemmän tyytyväisiä. Sitten se toinen tutkimus, mitä me tehtiin, niin siinä on tällainen persoonallisuuden piirre kuin avoimuus uusille kokemuksille. Eli se on kanssa sama, eli ihmiset jakaantuu sen kanssa normaalisti suhteessa muuhun väestöön. Mutta tällainen niin kuin ihmiset, joilla on korkea avoimuus uusille kokemuksille, heillä on tapana nauttia taidenäyttelyistä, he tykkää käydä teattereissa, he tykkää harrastaa älyllisiä asioita ja niin edespäin. Heillä on yleensä, ei aina välttämättä, mutta yleensä on poliittisesti avarakatseisia kantoja, niin heillä sitten nämä ystävyyssuhteet on epätyypillisempiä kuin muilla persoonallisuuden ulottuvuuksilla mitattuna. Ja mitä se epätyypillisyys tarkoittaa? Avoimet ihmiset muuttaa esimerkiksi paljon eri paikkakunnilta toisille paikkakunnille, ja osittain tästä johtuen heidän ystävänsä asuu kauempana kuin sellaisilla ihmisillä, jotka on esimerkiksi vaikka tosi ekstrovertteja. ja sitten heidän ystävänsä on todennäköisemmin eri alalla, eri etnistä ryhmää, eri sukupuolta ja niin edespäin. Eli me katsottiin 8 eri ominaisuutta, mitä ihmiset kertoo ystävistään, ja sitten näillä avoimilla tyypeillä niin oli sitten tilastollisesti todennäköisemmin sitten tosissaan eri sukupuolista, eri etnistä ryhmää tai eri ammattia tai muita vastaavia piirteitä tässä niin ystävyyssuhteessa, asuu kauempana ja nähdään harvemmin. Sitten taas tällaiset niin kuin ulospäin suuntautuvat ja sitten sovinnolliset ihmiset, eli sovinnollisuus on myös tällainen normaalisti jakautunut piirre, eli sovinnolliset ihmiset on mukavia, haluaa välttää konflikteja, ei tykkää väitellä ja niin edespäin, niin heillä sitten useimmin ystävät on, asuu lähempänä, on todennäköisemmin sukulaisia ja on todennäköisemmin sitten mahdollisesti eläkkeellä tai eri-ikäisiä. Avoimilla ihmisillä jostain käsittämättömästä syystä se ystävä oli todennäköisesti sitten samanikäinen heidän kanssa, että tätä me vähän mietittiin, että mikä juttu siinä on. Mutta että joo, persoonallisuus vaikuttaa siihen, että kuinka eriskummallisia tai tavanomaisia meidän ystävyyssuhteet saattaa olla.
Niin. No nyt jos miettii taas jälleen seurapelielokuvaa, siellä tosiaan on hyvin erilaisia ne persoonat keskenään, niin Jenni Toivoniemi, mitä sä ajattelet niistä valta-asetelmista, että voiko ystävyys kestää ihan kaikkea? Siinähän tulee kyllä myös hankaluuksia.
Niin, no ei se varmasti kaikkea kestäkään. Ehkä siinä mun kiinnostaa myös se, että mehän ollaan erilaisia eri ihmisten kanssa eri ryhmissä, että me voidaan olla jotenkin tietyissä porukoissa tietyt piirteet niin kuin korostuu ja ehkä juuri tuossa kuvaan sitten niitä, että ne tavallaan juuri joutuvat vähän niin kuin niiden ominaisuuksiensa vangiksi, että yhdeltä odotetaan sitä draamakuningattaruutta ja hän sitä sitten tarjoaa ja yksi kokee tarvetta viihdyttää kaikkia koko ajan ja hän sitten tekee sitä ja ehkä jossain toisessa tilanteessa niin ne niin kuin pystyvätkin olemaan kypsempiä tai toimimaan toisella tavalla. Ja myöskin se, että kahden kesken ihmiset toimii eri tavalla kuin sitten taas tuollaisessa ryhmässä, jossa niin kuin ihmisillä on erilaisia tasoja siinä, että ollaanko kavereita vai ollaanko ihan ystäviä. Ja siihen voi liittyä sitten mustasukkaisuuksiakin siitä, että kuka nyt on kenenkin paras kaveri vielä. Varsinkin jos on tunnettu pitkään, niin se voi niin kuin jotenkin... Tiedän, että tällaisia tilanteita, että vaikka jotain polttarijärjestelykokouksissa, aikuisten ihmisten polttareissa, niin tuleekin yhtäkkiä jotenkin omituisia jännitteitä, koska siellä on niin paljon tunteita siitä, että kuka nyt on se paras ystävä tai näin läheisimpi ystävä, että yhtäkkiä ollaankin aika lapsekkaita näissä suhteissa. Niin varmaan niin kuin parisuhteessakin niin semmoinen on niitä kasvupaikkoja, että jos aina kliseisesti puhutaan, että kasvoimme eri suuntiin, niin ystävienkin kanssa voidaan kasvaa eri suuntiin, mutta että ehkä ystävyydessä on sitten se hyvä puoli, että voi sitten taas tavallaan sieltä kurkottaa sieltä eri suunnasta. Että voi olla niin kuin uuden tavan olla yhdessä, mutta joskus se tarvii jonkun konfliktin sitten sinne väliin.
Mm. Ja elokuvan nimi on tosiaan Seurapeli, eli jollain tavalla siinä tulee olo, että siinä pelataan niillä ystävyyden korteilla, mitä siihen porukkaan on jaettu.
Niin, sehän on vähän tietenkin kylmä nimi, kun mä näin ystävyyden puolesta puhuin, ja sitten mä kuvaan niitä aika raakojakin puolia siinä, mutta niin, mun mielestä mä vähän niin kuin joskus ajaudutaan semmoisiin peleihin juuri noista tommosista pikkumaisista syistämme ja siksi, että sitten ehkä tietenkin siinä on kyse myös erilaisista romanttisista menneisyyksistä ja toiveista ja pettymyksistä, että ne tietysti tavallaan sotkee vielä sitä pakkaa eri tavalla, että mistä jotenkin aiheutuu niitä vallankäytöllisiä puolia sinne, mitkä ei niin kuin sellaiseen terveeseen ystävyyteen tietysti kuulu.
Aihe, joka ei jätä rauhaan. Jenni Toivoniemi, miksi sä olet halunnut tässä Paras vuosi ikinä -komediasarjassa kuvata juuri naisten välistä ystävyyttä?
Just ehkä sen takia, että mä en ole kauhean paljon nähnyt, että se on aika uskomaton takia, että meillä on niin kuin yksi sarja parinkymmenen vuoden takaa kummankaan Suomessa, jossa niin kuin komediasarja, missä se on ollut keskiössä. Ja se oli yksi sellaisia niin kuin alalle, kun olin tulossa, niin oikein niin kuin pohdin sitä, että miten älyttömän vähän niitä naisten ystävyystarinoita oli, ja että toki oli jotain niitä sitten sellaisia chick flickeiksi kutsuttuja elokuvia, mutta tavallaan sellaisia niin kuin, vaikka, ja nekin oli aika harvinaisia, mutta Mä ajattelin, että asia on vähän korjaantunut kyllä, mutta mä ajattelin, että 90-luvulla niin kuin ne elokuvat, mitä muistaa naisten ystävyydestä, on Heavenly Creatures, Thelma ja Louise ja Single White Female, niin ne ainakin opettaa meille, että naisten välinen ystävyys on jollain tavalla aika vaarallista, että joku kuolee todennäköisesti, että jotenkin se jonkinlainen uhka patriarkaatille siinä on, jos naiset liian läheisiä ystäviä alkavat keskenään olemaan. Niin se tuntuu jotenkin mun mielestä silleen hämmentävältä, että se edelleen on jollain tavalla. Tai siis tavallaan, että en ajattele, että paras vuosi ikinä on millään tavalla radikaalisarja, mutta että on niin kuin jotenkin järkyttävää, että se tavallaan on edelleen radikaalia laittaa se keskiöön, että näiden naisten välinen suhde on kuitenkin se pääasia ja sitten muut romanttiset suhteet on niin kuin sekundäärisiä tämän maailman keskiössä. Niin se niin kuin ihan lähtökohtana kiinnosti kyllä.
Mm. No miten sä kuvailisit tätä näiden päähenkilöiden välistä ystävyyttä sitten?
Niin, no, siis siinä on musta jotenkin sitä hauskaa, että just toista kautta kuvattiin ja siinähän aina oppii heistäkin lisää tehdessä. Niin jotenkin just se, niin kuin, että on pitkä historia ja niin kuin aika erilaisia luonteita, mutta joku sellainen ihana hyväksyntä siinä aina on sille, että toinen hyväksytään sellaisena omituisine juttuineen. Ja tietysti sitten kun tässä sarjassa on päädytty yhdessä asumaankin, niin se tietysti tuo erilaisia haasteita siihen, mutta sitä nyt tietysti tavallaan ne haasteetkin taklataan aika hyvin, koska sitä ollaan sillä tavalla perhettä. Että ehkä siinä, että sehän alkaa niin kuitenkin semmoisesta molempien kriisistä, että siinä tavallaan ollaan sellaisessa risteyskohdassa molemmat elämässä, missä erityisesti tarvitaan tukea, niin siinä sitten jotenkin on niin kuitenkin luontevaa myös priorisoida sitä toista ihmistä.
Millä tavoin sitten läheisyyttä ystävän kanssa voi kokea? Ainakin näissä muissa kädellisissä yhteisöissä ilmeisesti kosketus on ihan tosi merkittävä, mutta mites meillä ihmisillä, miten te näette asian?
Kyllähän nyt, jos ei oltaisi tässä koronatodellisuudessa, niin koskettelisin ystäviäni paljon enemmän. Se on mun mielestä kiinnostava myös, että miten se on muuttunut suomalaisessa kulttuurissa. Että en muista, että mun vanhemmat olisivat kauheasti ystäviä halailleet tai kosketelleet, mutta sitten taas itse ja varsinkin kun mulla on paljon aika 10 vuotta nuorempia ystäviä, niin verrattuna miten me oltiin 10 vuotta sitten, niin hän on aivan ihastuttavia läppiöitä. Itsekin tavallaan, niin kuin en tule mistään halailuperheestä, niin on se oppinut se jotenkin aikuisena sellaisen kavereiden ja tuttujen halailun ja ystävien kanssa nyhjäämisen, jota nyt sitten kaipaa paljon, kun se on mahdotonta, mutta kyllä mun mielestä se kosketus on yksi asia, mutta ystävien kanssa ehkä niin kuin verrattuna kavereihin, niin asioita, mitä mä ajattelen, mitä erottaa, niin on just sellaiset, että varsinkin nykyään, että jos vietetään, niin kuin, että ystävän voi kutsua kotiinsa katsomaan telkkaria, että se on niin kuin, sen kanssa voidaan syödä pizzaa ja olla krapulassa, mutta kavereita ja tuttuja ei kutsuta siihen tilanteeseen, että ehkä ne on niin kuin sen tyyppisiä, mitä mä ajattelen.
Hmm. Mitä sanoo Mikael Laakaso?
Läheisyys koostuu siis siitä, että tehdään asioita yhdessä. Miesten kohdalla se on enemmän tällaista niin kuin side by side, ollaan vierekkäin, istutaan lähekkäin, pelataan, etenkin nuorilla miehillä ja nuorilla aikuisilla, niin se on pelaamista yhdessä. Tosi usein videopelit nykyään ottaa sen lapsilla ja nuorilla miehillä sen niin kuin läheisyyden ilmenemismuodon, videopelit länsimaissa ainakin. Ja sitten naisilla se läheisyys on enemmän sitten face to face, se on silmiin katsomista, se on ruoan jakamista, se on intiimeistä asioista keskustelua, vaikeuksista keskustelua ja niin edespäin. Myös miehet kyllä puhuu, mutta naiset puhuu enemmän tunteista. Eli miehilläkin on kyllä siis tätä face to face ja naisillakin on side by side, mutta siis jos niille haluaa niin jonkun tällaisen selvän eron tehdä, niin siinä on erilaisia ilmenemistapoja, miten se läheisyys ilmenee. Ja ne sukupuolierot on hyvin selvät. Sukupuolierot biokemiallisella tasolla analysoituna, kun puhutaan koiraista ja naaraista ja määritellään koiraat siten, että ne tuottaa elämänsä aikana miljoonia pieniä sukusoluja ja naaraat määritellään siten, että ne tuottaa maksimissaan joitain satoja. Eli näillä määritelmillä katsottuna niin on hyvin selviä eroja sitten näiden ihmisryhmien välillä siinä, että miten ne toimii. Ja sitä on kyllä selitetty, sitä miesten side by side hiljasta yhdessä hengailua myös paljon sillä, että evoluutiohistorian saatossa homo sapiens-lajin urokset määriteltynä, kuten edellä on ollut, ryhmässä metsästäviä olentoja, ja se metsästystilanteessa pitää olla hiljaa, pitää olla stoalainen, niin se olisi sitten valikoinut tietyn tyyppistä yhdessäoloa. Ja miehillä määriteltynä, kuten edellä homo sapiens-uroksilla, on tapana sitten olla enemmän liikunnallisia, enemmän urheilullisia.
Mä vaan rupesin miettimään semmoista yhtä niin kuin läheisyyden osoitusasiaa, joka on mitä mä oon miettinyt, joka jollain tavalla on niin kuin, musta ehkä semmoinen mielenkiintoinen niin kuin tavallaan, että mikä jakaa myöskin niitä, että kuka on ystävä ja kuka on tuttu ja niin poispäin, että mä ajattelen, että niin kuin, kun ihmiset juoroilee, niin ystävistä ei juoruilla, mutta ystävien kanssa voidaan juoruilla tutuista. Juoruilu on vaikka sellainen niin kuin asia, millä tavallaan vaikka se on vaarallinen asia, koska joka juoruilee, niin mistä sä tiedät, juoruileeko se sinustakin. Mutta tavallaan, että musta niin kuin hyvien ystävien kanssa on se, että me emme juoruile, koska että meidän asiat ovat tässä arkussa.
Mikael Laakasuu, sä olet tosiaan tutkinut myös robotiikan moraalipsykologiaa, niin voiko robotti olla tulevaisuudessa ystävä ihmiselle?
Oikein tiiviisti ei, mutta vähän laajemmin. Ongelma on siis siinä, että ystävyyttä määrittelee tämä vastavuoroisuus ja sitä määrittelee se tunnekokemus. Ja robotilla ei voi nykyteknologian rajoitteiden takia olla tunnekokemuksia ollenkaan. Se on pitkä selitys, että minkä takia ei, mutta tästä johtuen niin sellaista aitoa tunnekokemuksellista vuorovaikutussuhdetta ei pysty muodostamaan tällä hetkellä koneeseen. Ihminen voi kyllä kiintyä, mutta kiintymys nyt ei ole sama asia kuin ystävyys. Ihminen voi kiintyä kyllä esineisiin ja robotteihin, ja ihminen voi käyttäytyä ystävällisesti ja hellivästi konetta kohtaan, mutta ystävystymistä se ei silti ole. Ystävyys on välttämättä sosiaalinen side sillä tavalla, että siihen liittyy se molemminpuolinen vastavuoroinen tunnekomponentti. Multa kysyttiin tylsää tieteellistä vastausta. Sitten, jos mä laitan skifidiggarin hatun päähän ja mietin robotiikkaa ja ystävyyttä, niin sitten en voi olla kyllin hehkuttamatta Star Trek The Next Generationia, jossa Commander Data on niin kuin Enterprisein yksi rakastetuimpia hahmoja, jolla on ystävyyssuhteita, ja sehän on vallan hienoa. Sellainen tulevaisuushan olisi tosi mähee. Mutta se on sitten eri kysymys.